Paulus leer ons dat die tyd waarin ons lewe is, waar mense in hulle gehoor gestreel wil word, en hulle wil nie meer die gesonde leer hoor nie.
Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde.
Ek gaan nou luister na waters waar rus is.
Geliefdes, ek groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus en dis vir my vanoggend weer 'n besondere voorreg om hierdie reeksie af te sluit waar ons voort sal gaan op 'n volgende geleentheid in die boek Filippense. Maar wil ek vanmôre afsluit in Filippense 1 daarvan af vers 27 af. En ek vertrou dat u vir my so ver gevolg het van maandag tot nou toe. En ek vertrou dat ook vanmôre se boodskap vir u tot groot seën sal wees, ook uitdagend, soos die Engelsman sê, it is very challenging, en dat u ook sal toelaat dat die dierbare Heilige Gees met ons sal praat. Kom ons bid net eers saam. Here, ons kom vanoggend weer in die kosbare naam van Jesus voor die voete van genade, en ons wil vra, Here, soos elke ander oggend dat u met ons praat, waar ons praat oor Paulus en die evangelie en of die evangelie vir ons nog saak maak. Ek bid, Here, dat u ons sal bedien deur die kragvolle werking van u Heilige Gees, deur u woord en dat u ons lewend sal maak vir u woord. Lewend sal maak dat ons sal verstaan, ons sal kan sien, begryp en ook kan toepas in ons lewe. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam alleen. Amen. Ek wil graag Filippense 1 vanaf vers 27 saam lees, en ek wil u regtig ook uitnooi om die hele boek te lees, is maar net 4 hoofstukke, want ons sal in hierdie dae, soos die Here my lei, bietjie praat uit Filippense. Wat 'n wonderlike boek, wat 'n wonderlike geleentheid om die beloftes en die aanmoediging te kry uit die woord van die Here, en ook te kan sien waar lê Paulus se hart as hy die hart van die Here Jesus aan ons kom openbaar. Hy kon demonstreer dit hier in sy haglike omstandighede en hy kom na ons toe en hy bemoedig ons aan hier in die 21ste eeu, kinders van God, wat deur moeilike omstandighede gaan en dan hierdie 4 dinge wat hy by ons neerlê. En ek wil die 4de een vanmôre met ons deel in Filippense 1 vanaf vers 27 wat lees: Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie, en dat julle heel in geen opsig laat afskrik deur die teestanders nie. Dit is vir hulle wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God, omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. Mag die Here hierdie geleese gedeelte in ons harte seën en dit heilig. Ek wil net stil staan weer hier by vers 27, die tweede gedeelte. En u sal nou onthou, né? Ons het nou mos gepraat daar van maandag se week af, van maandag se kant af, en ons het gepraat oor waar Paulus die gemeenskap van die evangelie aan die Christene in Filippi kom die Here dank vir hulle gemeenskap aan die evangelie, en ons het daaroor so 'n bietjie gepraat. Woensdag het ons gepraat oor die snelle loop van die evangelie, hoe baie keer die Here ons omstandighede gebruik dat die evangelie nog vinniger uitgesprei word, vinniger versprei word, die koninkryk van God vinniger uitgebrei word as gevolg van die omstandighede waarin ons bevind. Ek sal ook onthou, ek het so 'n bietjie gepraat oor die COVID en hoe die Here in ons lewe gewerk het en nog steeds werk en dan op verskillende maniere dan ook werk om sy koninkryk uit te brei. Onthou nou, jy moet onthou dat die Here Jesus self gesê dat hy sal sy kerk bou en die poorte van die doderyk sal het nie kan oorweldig nie. Jy sal ook moet onthou, toe die droom van Nebukadneser, toe hy daar die beeld gesien het en die kop van goud en die bors van brons en die lendene van uister en die voete van uister en klei en het praat van die verskillende koninkryke, maar ook in die droom het hy daar 'n klein klippie gesien afrol van 'n berg af en het dit al groter geword en het hy daar die voete geslaan en hy praat van daai in die simboliek van dat daardie rots is Jesus Christus. En sy koninkryk sal vir ewig staan en niemand sal dit kan uitwis of uitblus, doodmaak of wat jy dit ook al wil noem. Dit sal van krag tot krag gaan en selfs die poorte van die doderyk of van die hel sal dit nie oorweldig nie. So, nou kom Paulus en hy kom en hy sê waar ons woensdag stil gestaan het oor die hoop van die evangelie, as hy praat hier in vers 27, en sê, alleenlik gedra julle waardig, luister mooi, die evangelie van Christus. Nou, ons het mekaar nou verduidelik wat die evangelie van Christus is, dit is die evangelie van hoop, Kolossense 1:27, dit is Christus in julle, die hoop van die heerlikheid. Ek wil nou stilstaan vanmorgen waar hy sê hier in vers 27, die B-gedeelte, hy sê, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle, luister mooi, dat julle in een gees vaststaan en een van siel saam stry vir wat? Vir die geloof van die evangelie. En dit is my tema vanmorgen, die geloof van die evangelie. En wanneer ons daaroor praat, of wanneer Paulus daaroor praat, dan kom ons by die kruks, ons kom by die sentrum, ons kom by die middelpunt, die sentrum van die hele Christelike geloof. Die sentrum van die hele, hoe kan ek het noem, die koninkryk van God. Dit gaan oor wie Christus is. En mense, hier is 'n baie belangrike punt, en ons moes eintlik hier weggespring het en van agteraf vorentoe gewerk het. Met ander woorde, ons moes hier weggetrek het en gesê, ons praat oor die geloof, want die geloof van die evangelie bewerk 'n hoop, die hoop van die evangelie, en dan dit werk weer dat het 'n snelle loop sal hê, en dit het die gevolg dat mense gemeenskap van die evangelie sal hê, waar mense betrokke raak. Ons kan hom van agteraf vorentoe werk ook, maar ons het nou vanoggend hom, of in hierdie week nou gewerk van vooraf na agtertoe, volgens hierdie skrif. En miskien is dit goed so, want ek dink jy sal nog kan onthou, dit is nog baie vars in ons geheue. Die opening van die Olympiese Spele. Wat is u gedagte rondom dit, toe dit nou geopen is met hierdie vulgare, godslasterlike, ek weet nie wat moet ek het noem nie, ek is te bang om 'n verkeerde woord te gebruik. Vir my is dit godslasterlik, vir my was dit iets wat die Here se wraak opwek. Hierdie drag queens, hierdie, ek wil nie eers dit noem nie, dis walglik, en hulle het die Christelike geloof so bespot, maar eintlik het hulle God bespot, hom uitgedaag, die Engels sê, to redefine God, en weet jy wat beteken het, as ek sê, redefine God, met ander woorde, hulle het Godse autoriteit, het hulle nie net bevraagteken nie, maar uitgedaag. Die oomblik wanneer jy dit sê, gaan kyk 'n bietjie wat sê die woordeboek van redefine. Jy daag die ander een se autoriteit uit. Jy daag sy gesag uit. Jy daag sy hele wese uit om met jou as 'n nietige mens in 'n geveg te gaan. Wat 'n bespotting. Wat 'n bespotting. En weet jy, die woord van God sê dat die Here hom nie laat bespot nie. Wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En mag die Here hierdie goddeloosheid van hierdie mense wat dit so bedrywe, mag die Here genadig wees oor hulle, want hulle straf sal verskriklik wees in die oordeelsdag, want God slaap nie, mense. Miskien mag hulle so dink dat die Here dit niks gesien het nie. Weet jy, God slaap nie, maar dit is waaroor dit gaan. Dis 'n aanslag op wie God is. Dis 'n aanslag van hierdie wêreld op wie Christus is, sy godheid, sy wese, sy goddelikheid, sy heerskappy en ultimatum wat hy het oor die mens se lewe. Dat die mens hom nie wil onderwerp aan die godheid en die gesag en die ultimatum wat die Here het nie. Dat hy is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Dat Jesus Christus is baie dogmaties en hy het die reg daartoe om dit te wees. Jesus is nie inklusief nie. Hy's eksklusief. Die Here die Engelse woord sê embrace. Die Here embrace nie al die godsdienste, asof al die godsdienste die een en dieselfde God aanbid nie, want hulle aanbid glad nie een en dieselfde God nie. Nee, die gode van hierdie wêreld is nie die Here Jesus nie, is nie God soos wat hy hom voorstel deur Jesus Christus nie. Die gode van hierdie wêreld, sê die Bybel, is afgode. Hulle is wolwe in skaapsklere. Hulle is verlore. Hulle kan geen mens red nie. Paulus sê alhoewel daar baie ander gode mag wees in die hemel of op aarde of op selfs onder die aarde, vir ons is daar net een God, een waaragtige lewende God, die skepper van hemel en aarde, en hy manifesteer, hy openbaar homself deur Jesus Christus, deur sy vleeswording in Johannes 1, daarvan in vers 14. Yes, en hy sê, en die woord het vlees geword, dit is nou Johannes 1 vers 1. Wat? Die woord is in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, vers 14, en die woord het mens geword, het vlees geword, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. Johannes en 1 Johannes hoofstuk 1, ons het hom gesien, ons het hom aanskou, ons het aan hom gevat, ons het hom gehoor, ons het gesien hoe hy die evangelie verpersoonlik en het uitlewe, ons het 'n lewe gesien wat God behaaglik is. Dit gaan oor Jesus Christus en die saligheid wat deur hom kom. Want die Bybel leer ons mos nou, dat daar is geen ander saligheid onder die mense. Daar is geen ander naam wat in die hemel is, of wat onder die hemel is, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Geen ander nie is Jesus Christus. Jy lees in Titus hoofstuk 2 en jy lees dat die Bybel sê daar van vers 11 af, en die reddende genade van God wat die saligheid bring, het aan alle mense verskyn. Dis Jesus Christus. Die wêreld wil niks met hom te doen hê nie. Hy's uit ons skole uit, hy's uit ons howe uit, hy's uit die regering uit, hy's uit die samelewing uit. En geen wonder dat hierdie wêreld lyk soos wat hy is nie. Geen wonder nie, hy selfs uit die kerk uit. Daar's 'n ander Christus, soos Paulus sê, wat verkondig word. Daar is 'n ander evangelie wat verkondig word. Daar is 'n ander Heilige Gees. Ek wil nie sê 'n ander Heilige Gees nie, 'n ander gees wat geontvang word behalwe die ware. Want Paulus leer ons dat ons in die eindtyd leef. Paulus leer ons dat die tyd waarin ons lewe is, waar mense in hulle gehoor gestreel wil word, en hulle wil nie meer die gesonde leer hoor nie. Hulle wil vir hulle leraars bymekaar maak wat hulle nie gehoor kan streel. Hoekom? Want hulle kan nie die waarheid hanteer nie. Hoor, die Heer Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Ek het op 'n stadium vir die Here gesê met groot respek, Here, in steede dat die waarheid hulle vry maak, maak die waarheid hulle kwaad. Dan kyk jy na wat gebeur in hierdie wêreld. Ons is so diep in die gemors. Ons is erger as Sodom en Gomorra. Gaan kyk hoe lyk die kerk vandag, geliefde. Die kerk wil die wêreld wys hoe om werklik wêrelds te wees. Hulle lyk soos die wêreld, hulle ruik soos die wêreld, hulle doen hulle besigheidsmetodes soos die wêreld. Waar's God? God word selfs 'n bespotting gemaak binne in die kerk. O, maar Paulus kom en sê, hier is die geloof van die evangelie. Hier's die geloof, hier is die waarheid van die hele Christendom. Dit gaan oor wat is die kern van die evangelie? Wat is die kern van die Christendom? dat genade en saligheid en redding alleenlik deur geloof in Jesus Christus gevind kan word. Luister, ek wil dit weer vir u sê. Al die bloed in hierdie wêreld is te min om een sonde van 'n mens te vergewe. Het jy dit gehoor? Al sou u al die diere wat u kan kry op hierdie aarde slag vir een sonde se vergifnis, is dit nie genoeg. Dit is nie aanvaarbaar voor God om een sonde te vergeef nie. Wat staan nog om het weg te was? Dit kan nie, want daar is net een offer wat die Heere God aanvaar, en dis die offer van sy seun. En dis 'n aanslag. U sal onthou, as ek sê dis 'n aanslag, u sal onthou dat ek nie so lank terug gesê het van die nuwe strominge in die teologie, dat die mense sê dat hulle is moeg vir hierdie geslaghuis godsdienst, hulle is moeg vir hierdie bloed evangelie, want as God 'n vrou was en nie 'n man nie, dan sou hierdie vrou glad nie haar seun gegee het om so 'n wrede kruisdood te sterwe nie. Dis hoekom hulle glo dat die mens het nie saligheid nodig nie. Die mens kan hom eintlik self red, hulle noem dit panentheïsme. Panentheïsme is amper net soos pantheïsme. Dit is God binne in jou. Dit is God binne in alles. Jy kan jouself red, man. Jy het nie 'n saligmaker nodig nie. Jy's in elke geval, omdat God in jou is, is jy, jy weet, jy's uitverkore. Ons het nie meer daardie ou tyding nodig nie. Dit moet weg. En dan is dit ook 'n aanslag, nie net op God en in sy hele wese en in die godheid van Christus in sy heerskappy nie, maar ook nie net op saligheid nie. Dis 'n aanslag op die kragvolle werking van die Heilige Gees en op die skrif, die Bybel. Dis 'n aanslag, het God werklik gesê. Net soos Satan daar in die tuin van Eden Eva bevraagteken het, eintlik God bevraagteken, het God werklik gesê om 'n vraagteken te sit waar God 'n punt gesit het? Geliefde, met ander woorde, die heilige skrifte, as Paulus dit in 2 Timoteus 3 vers 16 sê, dat die hele skrif deur God ingegee is. Die Engels sê dis, it is God breath, the inspiration of the scriptures. Dat het God se gees was, wat oor 'n tydperk van 1400 jaar, 40 manne gebruik het, verskillende plekke, nie een van hulle het van mekaar geweet nie, en hulle het die woord deur die inspraak van die Heilige Gees geneergepen, soos wat God het wou hê, hulle moes dit doen. Hulle fakulteite gebruik, hulle kultuur gebruik, hulle temperamente gebruik. En toe hulle dit saamstel en met mekaar vergelyk, toe sien hulle maar dit is, mense, dit is asof hierdie mense dit van mekaar afgelees het. Dit korreleer so met mekaar, daar's so 'n eenheid onder hulle, so gesaghebbend, en weet jy, dit strook met die tradisies van die mondelingse vertelling van die ou geskrifte wat later op papier is gesit is, en dit is met mekaar vergelyk, terwyl hulle dit met mekaar vergelyk en wat die ou skrifte wat opgegrawe is en gekyk, is dit op gesaghebbend, is dit authoritative, sê die Engelse, is dit wat die vroeë kerkvaders geleer het, en hulle het bevind, dis gesaghebbend, dis God se woord, dis heilig, deur God geïnspireer, en dit is die aanslag, wat hierdie wêreld teen God se woord het. Ons wil dit nie erken nie, ons wil dit nie aanvaar nie, ons wil weg met die Bybel, dit is oudtyds, ons soek 'n nuwe Bybel, 'n nuwe Bybel, 'n nuwe Bybel waar ons die woord van God verkrag, af water, ons haal Christus uit die Bybel uit, en ons plaas in daarvan om God of Here of Meester met hoofletters te spel. Ons sit daar meneer, en ons sit daar met alles met klein lettertjies, want nou moet die leser maar sy eie gevolgtrekking maak van wie word nou hier eintlik gepraat. Dit word eksplisiet weggevat, uitgehaal, dit word vertaal in woorde wat dit kan enige Jan Rap en sy maat wees. Hoekom? Dis 'n aanslag van die duiwel om God te bevraagteken. Geen wonder die atheïs sê dat die Bybel is, jy weet, is vervals nie. Of sê dat, jy weet, die Bybel is nie waar nie. Want hulle praat van hierdie vertalingsfoute. Hulle praat van die een translation, die een vertaling, die ander. Ek het selfs spelfoute gesien. Ons praat nie van dit nie, want dit is sommer 'n kleinigheid. Dit is sommer net verskonings om nie die woord van God te glo in sy naaktheid nie. Ons praat van die oorspronklike geskrifte, geliefde. En ons het nie veel van dit nie, maar dit wat ons het, is genoegsaam vir die mens se saligheid. Dit wat jy in hierdie ou 66 boeke het van die ou Bybel, is genoegsaam vir u en my redding. Is genoegsaam, dit is duidelik, dit is gesaghebbend, dit is geïnspireer, dit is foutloos. Dit is foutloos. Want dit is God se spreuke vir jou en my. En alles wat dien tot ons godsvrug en heiligmaking en hoe om by die Here uit te kom en hoe om godsgelykvormig te lewe is opgeteken in hierdie ou Bybelboek met sy 66 boeke. Die apokriewe boeke is nie godsgeïnspireerd nie. En al die boeke van Enoch en van Markus en van Lukas en van wie ook al daar buite, die Bybel van Barnabas en van Judas, al daardie boeke is glad nie Heilige Gees geïnspireer nie. Dit het niks te doen met God nie. Daar is legendaries, dit het mythes, dit het hierdie achalai, machalai, hyundai effect. En dit is nie gebaseer op feite nie. Miskien mag jy met my verskil, ek kan maar. Maar die oomblik wanneer mense nie meer die Bybelboek van die Here, hierdie ou Bybelboek wil aanvaar as die waarheid nie, dan keer hulle na hierdie ander snert toe. En hulle sal dit glo. En hulle sal die theologie daarvan maak, geliefde, en daarmee en sê, dit staan in die Bybel. En die rede hoekom die Bybel dit nie het nie is, en dan gee hulle patetiese se redes hoekom die Bybel dit weggelaat het. God het 'n doel gehad, hoekom hy hierdie dinge nie toegelaat het in die kanoniek wat ons vandag het nie. Want dit is nie gebaseer op feite nie, dit is nie gesaghebbend nie, dit kom nie van die kerkvaders af nie. Want dit is nie met mekaar vergelyk nie. En wanneer dit vergelyk word om te sien wat 'n eenheid daar is, gesaghebbend, dus ek bly hunker of verwys na die Engels. It's authoritative, it's inspiration, it's inspired, infallible, inerrant, duidelik genoegsaam vir jou en vir my. Ook is dit 'n goddelose aanslag op die Christendom. Want die Here eis dat ek en jy 'n heilige lewenswandel moet leef. Die Here eis, soos Paulus sê, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus. Hoekom? Want om te kan wys dat God is nie dood nie, om te kan wys hoe moet 'n ware Christen lewe, heilig aan die Here, hagios. Dit is nou die Griekse woord vir heiligheid, of wees heilig, want God sê, hy is heilig. Want hierdie heiligmaking is in God se wese geanker vanuit die Ou Testament. En mense hou nie daarvan om heilig te lewe nie. Hoe goddeloos hulle kan lewe, hoe des te meer. Ek sê in Engels baie keer, it is from bad to worse to perverse. En gaan kyk maar na die perversie van ons tyd. Dit is te walglik om dit selfs te noem oor die lig. En dit is waar ons is. En dit is die aanslag teen die Christelike geloof, die aanslag teen die evangelie, die geloof van die evangelie. Hoeveel mense versaak die hierdie ou evangelie en hulle gaan na ander hierdie gode van hierdie wêreld toe. Wil wie hierdie gode van die wêreld by die waarheid uitkom. En wanneer hulle by die waarheid uitkom, dan draai hulle rug op hierdie valse godsdienste, want hulle die waaragtige gevind. En dan kry jy die mens wat homself 'n Christen noem, en dan draai sy rug op die Christelike geloof, en hy draai hom na fabels, hy draai hom na mythes, hy draai hom na iets wat nie kan red nie. Want dit is 'n goedkoop evangelie, dit is 'n evangelie sonder enige verantwoordelikheid, sonder goddelikheid, sonder 'n heilige lewenswandel, sonder om rekenskap te gee. Jy kan lewe soos jy wil, want jy is 'n god in jouself. Wat 'n toestand, wat 'n ontnugtering sal hulle eendag kry. So wanneer Paulus dan praat van die geloof van die evangelie, dan moet ons dit ook verstaan. Dat die geloof, dat die evangelie, waar dit verkondig word en waar dit ontvang word, geloof bewerkstellig. Dit produseer geloof. Dit produseer, luister mooi, vertroue, afhanklikheid en 'n toewyding aan Jesus Christus, wat natuurlik ook sy gevolge het. En die gevolge daarvan is, wow, wat 'n vrugbare, heilige lewe, 'n verbintenis, 'n loyaliteit aan die Here Jesus om sy leringe nie net te aanvaar nie, maar ook na te volg en ander daarvan te leer. En dit is wat hy kom en hy sê vir hierdie Filippense dat hulle moet vashou aan hierdie ou evangelie, want ons word saam verbind deur die geloof in Jesus Christus en saam kan ons die poging aanwend om hierdie evangelie te versprei. Kan ek vir u 'n vraag vra? Glo u nog? Kom ek vra dit ook vir myself. Glo ek nog in die inhoud van die evangelie boodskap? Glo ek nog dat ek kan vertrou en dat daar vertroue kan wees in hierdie evangelie? Glo ek nog dat wanneer hierdie evangelie vertrou word en geglo word en aangeneem word, dat daar 'n gemeenskap van die gelowiges, die gemeenskap is van die heiliges, saam met Christus verbind deur sy gees en alleenlik hulle maak uit aan die ekklesia, die Griekse woord vir die uitgeroepenes van God uit hierdie wêreld, hulle wat deur die Here uitverkies is, hulle wat gered word, elke persoon wat gewedebaar word deur die Gees van God, is uitverkies deur God. Glo ons dit nog? Of is ons van daardie geloof ook berowe deur die gepepel in die gemors van dwaalleringe wat in die kerk instroom? En selde word dit bevraagteken. Selde word dit bevraagteken. Selde word dit getoets aan die standaard van die Bybel. As die Bybel sê die opening van u woord geelig, dit maak die eenvoudiges verstandig. Glo ons dit nog? Glo ons nog soos Psalm 119 vers 19 sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Dan sê deur dit hou na u woord. Hy sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek deur u nie sal sondig nie. Die beste plek om die beste boek in die wêreld te kan huisves is in een se hart. Ek het die woord in my hart gebere en die gevolg daarvan is dat ek teen u nie sal sondig nie. Glo ons nog saam Psalm 119 vers 105. Here, u woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Glo ek nog Psalm 19, Here, dat daar 'n beloning is vir die wat dit onderhou. U woord het die vermoë om my te revive, om my te laat herleef. Dis so soet soos honing. U woord wat sewe maal gelouter is in 'n smeltkroes in die aarde. U wat die woord uitgestuur het, Psalm 107 vers 20. Ag geliefde, ons kan verse op verse kwoteer vanmôre. Maar die vraag is, wat glo u van die geloof van die evangelie? Glo u dit nog? Hou u nog daaraan vas? Verkondig u dit nog? Of het u nou ook sugarlip coats gekry? Het hulle u bedrieg en mislei en verlei deur die waarheid te verkrag? Wat is u stand met betrekking tot die evangelie? Die Engelsman sou sê, what is your take? What is your take, my brother? What is your take, my sister, concerning the faith of the gospel? Where do you stand concerning Christ? Waar staan ons vanmôre? O, die gebed van my hart is dat ons waaragtig sal vashou aan die geloof van die evangelie. En as dit moet, Here, so help ons, o Here, dat ons lewe sal neerlê vir hierdie bloed evangelie. O geliefde, ek wil nie eers daar gaan om te vra, sal u bereid wees om dit te doen? Want jy gaan vir my vra, wie's ek om dit vir jou te vra? Weet u, vandag terwyl ek hier praat, is daar kinders van die Here wat sterwe agter die uiste gordyn, agter die bamboesgordyn, in plekke waar hulle verbied word. Hulle moet ondergronds gaan om die Here te aanbid. Hulle kan nie by mekaar kom nie. En wanneer hulle by mekaar kom, moet hulle nie eens hardop bid nie. Hulle bid in hulle harte en hulle is net saam. Een persoon het dalk 'n vers wat hy gememoriseer het voor die Bybel weggevat is. En hy bemoedig die ander met 'n vers. En hulle begeer om hierdie ou Bybelboek te kan hê in hulle midde. Die Here sê, daar gaan 'n tyd kom, geliefde, waar daar 'n honger in hierdie land sal wees in die wêreld, en 'n dors in hierdie wêreld sal wees. Nie na water of na brood nie, maar na my woord, sê die Here. Dis 'n aanslag op God en sy gebod. Waar staan ons vanoggend. Mag die Here vir u genade gee. En as hy teen het is, dan sê die skrif, wie nie vir ons is nie, is teen ons. Met alle woorde, dan veg jy teen God en sy gebod. Maar o, ek wil vir jou nooi, en die skrif sê, kom na die waters van die lewe. Kom, o, as jy dors het, kom koop, kom koop, kom. Hy sê, wyn en melk, brood, dit praat van oorvloedige lewe wat God kan gee. Hy sê, dis verniet, geld kan het nie koop nie. Wil jy nie vanmorgen kom as jy nog huiver, nog hunker? O, kind van God, hou vas, en mag ons medewerkers van God wees in die tyd soos hierdie, sodat ons hierdie dwaasheid en hierdie dwalinge kan weerlê in die krag van die Heilige Gees. Die Here seën vir u en mag die Here u help om dit te kan doen. Shalom.
Na waters waar ons is, lei